Assalomu alaykum. Ayoldek go'zal xilqat yo'q bu dunyoda. U malohatli, go'zal va mehribon. Siz shunday bo'lsangiz, demak, qizingiz ham shunday voyaga yetibdi. Qizlarni esli, xushli, chaqqon va zirak qilib voyaga yetkazish oson ish emas. Buning uchun ona bor bilimini, tajribasini ishga solish kerak. Qizlar ulg'aya borgani sari onang uning uchun mos keladigan va foydali bo'lgan mashg'ulot topishi kerak. Pishir kuydirni, tikish bitishni, to'qishni qo'lingizdan kelgancha o'zingiz o'rgating. Agar bunga tajribangiz kamlik qilsa, maxsus o'quv kurslariga bering. Buning uchun pulni ayamang. Bu qizingiz kelajagi uchun kerak. Undan tashqari voyaga yetayotgan qiz o'ziga ma'qul bo'lgan biror bir mashg'ulotni topsa, shu orqali do'stlar ham orttiradi. Bir xil fikrlaydigan yaxshi do'stlar esa qizingiz tarbiyasida juda katta ko'makchidir. U ko'pchilik oldida o'zini qanday tutishni, fikrlarini erkin ayta olishni o'rganadi. Qizingizga bekorchilik bilan do'st tutmaslikni o'rganing. Bekorman deb o'ylasa, uyga bir nazar solsin. Kerakli ishlar topiladi. Hamma ishlarni qilib qo'ygan bo'lsa ham, bekorchilikka yengilmasin. Unga qiziqarli bo'lgan kitoblar sovg'a qiling. Bo'sh paytida ana shu kitoblarni mutolaa qilsin. Eng muhimi, u didli, farosatli bo'lib ulg'aysin. Qizning va onasining qandayligi uning kiygan kiyimlaridan ma'lum bo'ladi. Shuning uchun qizingizga kiyinish madaniyatini ham o'rgatishni unutmang. U bir-biriga mos keladigan kiyimlarni toza va dazmollangan holda kiysa, chiroyiga chiroy qo'shiladi. Kelajakda qizingiz tushgan joyda sabrli, qanoatli bo'lishi uchun hozir bu xislatlarga o'rgating. Qizning ro'zg'or boy yo'g'iga chidamliligi, sabr-qanoatli bo'lishi uning baxtli bo'lishi sabablaridan biridir. Hech qachon ko'chadagi dugonalarning gaplarini, o'qituvchisining aytganlarini uyga yetkazib kelishini oqlamang. Albatta, ota-ona o'tirib suhbatlashgani yaxshi. Ammo g'ibatlashish, kimnidir yomon ko'rsatish uchun suhbatlashish qizingizga to'g'ri o'rnak ko'rsatmaydi. Kelajakda qizingiz tushgan joydan gap tashib kelmasligi uchun unga bu xislatni hozirdanoq o'rgating. Yana qizning tilini tiymasligi oqibatida aka-singil yoki opa-ukalar orasida janjalga sabab bo'ladi. Shunday ekan, qizingizga kichikligidan tilni tiyishni, imkon qadar muloyim so'zlashni odatlantiring. Til olib kelishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklar haqida rivoyatlar va hikoyalar so'zlab bering. Hayotiy voqealarni misol qilib keltiring. U o'g'itlaringizga amal qilgan qilmaganini kuzating. Qizingiz o'rganishi mumkin bo'lgan yana bir ajoyib xislat bu itoatkorlikdir. Unga ota-onasiga, akalariga itoat qilishni, kattalarni hurmat qilishni va ruxsatsiz biror joyga chiqmaslikni o'rgating. Mabodo xato ish qilib qo'ysa, aybini tan olib, uzr so'rashni ham bilsin. Shunda qizingizdan kelajakda hamma havas qiladigan, hurmat qiladigan, do'stlashni istaydigan ayol chiqadi. U shirin so'z, mehribon, itoatli, epli va ozoda ayol bo'lib, turmush o'rtog'ini baxtli qiladi. Siz hozirgi suhbatlardan ham ko'prog'ini bilishga haqlisiz. Shunday ekan, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga olam-olam ma'lumotlarni hadya etadi.